në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjuesit e ruar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mera Zimkoci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja adicionit dhe qojmë. Vazhdon të mbetet misteri ngjarja e apostrofuar në lumin Tisë. Oli Ren sinjalizon Maqedoninë se shpallja referendumit për çështjen e emrit mund të jetë rrezikshme. Pas takimit me nën presidentin Biden, kryeministri çek Jan Fischer tha se Praga është e gatshme të marrë pjesë në planin e ri amerikan për mbrojtjen raketore. Presidenti Obama kërkon nga Izraeli dhe palestinezët televizion përpara në zhbllokimin e bisedimeve për paqe. 24 të vrarë nga sulmet me bomba në Pakistan. Shtetet e Bashkuara sërish kërkojnë nga Zvicra ekstradimin e regjisorit Roman Polanski. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim. Konfirmimet zyrtare për përmbysjen e supozuar të një barke në lumin Tisë në Hungari vazhdojnë të mungojnë autoriteteve kosovare. Ende nuk dihet nëse ngjarja fare ka ndodhur, a ka viktima dhe ku gjendet mjeti lundrues apo kufomat eventuale. Zyrtarët të qeverisë së Kosovës thonë se janë në kontakte të vazhdueshme me institucionet përgjegjëse në Hungari për të qartësuar këtë çështje. Raporti e Dona Pecit.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës nuk kanë dhënë asnjë informat konkrete për tragjedinë e dyshuar në lumin Tisa të Hungarisë, ku supozohet se ka mesi i tetorit të jetë fundosur një bark me rreth 19 persona. Pas informatës së konfirmuar nga zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme për 3 persona që janë gjetur buz lumit Tisa para disa ditësh, përfaqësues të ekzekutivit kosovar kanë thënë se edhe pas kontakteve të vazhdueshme me autoritetet hungareze, nuk kanë arritur të marrin ndonjë konfirmim zyrtar për ngjarjen. Në fjarë. Si do qoftë, zëdhënësi qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi tha se po punohet me Budapestin zyrtar dhe me Interpolin për të sjellë qartësi në lidhje me këtë çështje.
Ajo që mund thuhet është se deri në këtë moment nuk kemi asnjë konfirmim, asnjë informat zyrtare i cila do të mund të jepte ndonjë informat më detajuar rreth kësaj çështje. Institucionet dhe dikasteret përkohëse janë në vazhdimsi duke u marrë me këtë çështje dhe në momentin që do të ketë një konfirmim zyrtar, ne do t'ju lajmërojmë.
Ditë më parë ministri jashtëm Kosovës Skënder Hyseni autorizoi ambasadorin e Kosovës në Vjenë Sabri Kiçmarin për të udhëtuar në Hungari dhe për të kontaktuar autoritetet e atjeshme përgjegjëse për incidentin, akoma të pakonfirmuar zyrtarisht. Krasniqi theksoi për kushtimin institucional të Kosovës në këtë drejtim.
Ambasadori ynë në Austri ka shkuar në Budapest, është në kontakt me autoritetet atje dhe ende po presim që të kemi diçka konkrete, meqense deri tash gjithçka është në nivelin e spekulimeve dhe gjysmë informatorë.
Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës pritet që më vonë të mbajë një konferencë për media për të dhënë informatat e fundit të arritura në zyrën konsullore të kësaj ministrie gjatë ditës së djeshme dhe sot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pikrisht në këto çaste, zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës kanë mbyllur konferencën për shtyp në Prishtinë kushtuar rastit në lumin Tisa në Hungari. Ne do të lidhemi drejt për drejt me korespondentin ton në Prishtinë, Alban Ajsufi, që ka ndjekur këtë takim me gazetarët. Alban, besoj se po dëgjohemi.
Po, me lezim.
Alban, a ka ndonjë risi nga konferenca për shtyp e Ministrisë së Punëve të Jashtme lidhur me rastin në lumin Tisa në Hungari?
Po siç e thatë edhe ju në konferencën e mbajtur para pak minutash, Ministria e Punëve të Jashtme ka bërë të ditur se ngjarja në lumin Tisa në kufirin mes Hungarisë dhe Serbisë vazhdon të mbetet e pasqaruar, ndërsa rasti është ende i dyshuar. Në këtë konferencë zëdhënësja Ministrisë së Punëve të Jashtme Albana Veçiri ka thënë se ministria nuk mund të shpallë zyrtarisht vdekjen e qytetarëve pa pasur konfirmim me zyrtare nga autoritetet hungareze, me të cilat kjo ministri është në kontakte intensive që 4 ditë. Veçiri po ashtu ka thënë se të gjitha shifrat për të zhdukurit janë shifrat të hamendësuara dhe të bazuara kryesisht në deklaratat e personit që konsiderohet si një nga tre të mbijetuarit e kësaj tragjedie. Pra bëhet fjalë për Blerem Ramën, të cilin autoritetet hungareze e kanë gjetur në gjendje të rëndë shëndetësore bashkë me fëmijët e tij. Por në konferencën për gazetar Beqiri ka bërë të ditur po ashtu se informacioni i fundit që ka ardhur në ministri nga ambasadori në Gjermani Gjermani vitë tonë mirdita ka të bëj me mundësinë e identifikimit të një kufome të re. Ajo bëri të ditur se Kosovari në Zenun Koçin e kanë kontaktuar autoritetet hungareze për të identifikuar njën nga viktimat e hemencuara të vëllain Brahim Koçin, por edhe ky informacion ende nuk është zyrtar. Lazim?
Falenderoj korespondenten ton në Prishtinë, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag me buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prag, kryeministri Çekis Jan Fischer tha se vendi i tij është i gatshëm të marrë pjesë në planin e ri amerikan për mbrojtjen raketore. Fischer i bëri këto komente pas takimit me nën presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Republika e Çekis është e gatshme të marrë pjesë në formësimin e kësaj arkitekture të re mbrojtëse dhe të gjejë vendin e vet në të kur të kemi informata më konkrete, tha Fischer. Biden tha se Washingtoni në nëntor do të dërgojë një ekip ekspertësh në Prag për bisedime. Praga është ndalesa e fundit e tij në Evropën Qendrore në turneun që synoi të sigurojë mbështetje për planin amerikan të mbrojtjes raketore, i dizajnuar për të parandaluar raketat me rreze të shkurtër dhe të gjatë veprimi. Në fillim të javës Biden siguroi shtetin e Polonisë dhe të Rumanisë. Sistemin e të cilin përfshihen edhe sistemet kundërraketore të vendosura në anije dhe në tokë, e zëvendëson planin e kohës së Bushit për vendosjen e bazës raketore në Poloni dhe radarit në Çeki. Plani i administratës Bush u kundërshtua ashpër nga Rusia. Moskë, Rusia, Franca dhe Shtetet e Bashkuara e miratuan marrëveshjen e cila synon të ulë tensionet rreth programit kundërthënës bërthamor të Iranit. Ministri i Jashtëm Sergei Lavrov tha se Rusia e ka pranuar propozimin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, që ju prezantua Teheranit dhe tre fuqive botërore dhe synon reduktimin e sasive të uraniumit të pasuruar në shkallë të ulët. Në Paris, dhënës i Ministrisë së Jashtme Bernard Valero tha se projekt marrëveshja i përshtatet Francës. Mike Hammer, dhënës i Këshillit Kombëtar të Sigurisë, tha se Washingtoni ka dhënë përgjigje pozitive. Sipas planit, Irani do t'i dërgonte rezervat e uraniumit të pasuruar në Rusi dhe Francë për konvertim në karburant bërthamor, i cili nuk do të mund të përdorej për armatim bërthamor. Washington, administrata e presidentit amerikan Barack Obama po kërkon nga Izraeli dhe palestinezët që të lëvizin përpara për zhbllokimin e bisedimeve paqësore. Zyrtar të administratës thanë se sekretarja e shtetit Hillary Clinton i ka raportuar presidentit se ka pasur pak progres në përpjekjet për ripërtritjen e procesit paqësor. Clinton ka vlerësuar se palestinezët i kanë forcuar përpjekjet për reforma dhe siguri, por ka shtuar se duhet të bëjnë më tepër për të parandaluar sulmet terroriste dhe të ndalin nxitjet anti-izraelite. Bëhet e ditur se Clinton ka thënë gjithashtu se izraelitët e kanë lehtësuar lirinë e lëvizjes së palestinezëve, por ende nuk u janë përgjigjur thirrjeve amerikane për të ndaluar ndërtimet e të gjitha vendbanimeve hebreite në territoret palestineze. Islamabad. Nga sulmet me bomba sot në Pakistan janë vrarë të paktën 24 vetë dhe janë plagosur shumë të tjerë. Një sulmues vetvrasës me bombë vrau 7 vetë në një bazë ushtarake në Karma, 75 kilometra nga Islamabadi. Nga sulmi kundër një minibusi në rajonin Mohmande humbën jetën 17 vetë, përfshirë gra dhe fëmijë. Sulmet e fundit ndodhen në kohën kur vazhdon ofenziva ushtarake kundër militantëve taliban në veriperëndim të vendit afër kufirit me Afganistanin. Gjatë 3 javëve të kaluara, nga vala e sulmeve të militantëve janë vrarë më shumë se 170 njerëz. Bratislav, kreu i NATO-s u bëri thirrje aleancëve, antarëve të aleancës të rritin përpjekjet për ta shpejtuar trajnimin e forcave të sigurisë së Afganistanit. Anders Fogh Rasmussen i bëri këto komente në takimin e ministrave të mbrojtjes në kryeqytetin slovak Bratislav.
Investing in Afghan capacity now.
Investimi në kapacitetin e forcave të sigurisë afgane tash nën kupton që NATO-ja më vonë të ketë më pak punë. Këtë e duam të gjithë ne, por para së gjithash dhe mbi të gjitha afganët, tha Rasmussen. Ai tha se nisur nga investimi që ka bërë, NATO-ja ka të drejtë të insistojë që qeveria e re afgane të bëjë më shumë për të luftuar korrupsionin dhe për të përmirësuar efikasitetin. NATO-ja aktualisht ka 68.000 trupa në Afganistan, përfshirë 32.000 amerikan. Ushtria amerikane gjithashtu ka edhe 36.000 ushtar të tjerë nën Komandën e Shteteve të Bashkuara. Bern, Shtetet e Bashkuara i kërkuan Zvicrës ta ekstradojë regjisorin Roman Polanski nën akuzat se ka pasur marrëdhënie seksuale me një vajzë 13 vjeçare në vitin 1977. Kërkesa e Shteteve të Bashkuara është mbështetur në fletarestin amerikan të datës 1 shkurt të vitit 1978, pasi Polanski nuk ishte paraqitur para gjyqtarit në Los Angeles ta Departamenti Zvicran i Drejtësisë. Polanski, 76 vjeçar, fitues i çmimit Oscar, u arrestua në Zvicër ku kishte shkuar të marrë një çmim për veprën jetësore. Ndoqet Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emision e vazhdoj me kronikat e përgatitur. Analistët vlerësojnë se fushata parazgjedhore në Kosovë ka një rrjedh normale, ndërsa gara për Prishtinën cilësohet si betejë që do të përcaktojë jo vetëm fatin e koalicionit PDK-LDK, por edhe garë për mbijetesën e LDK-s në skenën politike. Kronike Zjadin Gashit.
Fushata parazgjedhore në Kosovë po ecën normalisht dhe pa ndonjë risi të madhe në skenën politike, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, e reja kësaj fushate është heqja e premtimeve të mëdha politike nga fjalori politikanëve, kurse në aspektin partijak analistët e vlerësojnë sidomos betejën për Prishtinën ndërmjet dy partive më të mëdha të cilat janë edhe partnere në koalicionin qeverisës në nivelin qendror. Beteja për Prishtinën vlerësohet nga analistët si vendimtare për lidhjen demokratike të Kosovës për të rikthyer si një prej forcave kryesore politike dhe ambicet e mëdha të Partisë Demokratike të Kosovës në anën tjetër që të merrë më në fund edhe Prishtinën në drejtimin e saj. Analisti Ramushtahiri, me gjithë sigurinë që kanë shprehur drejtuesit e PDK-s dhe LDK-s për ruajtjen e koalicionit në nivelin qendror, e sheh në rrezik të koalicion, sidomos në rast se LDK-ja do të humbë Prishtinën.
PDK-ja është koncentruar në Prishtinë sepse Prishtina është shumë domethënëse për PDK-n dhe nëse arrin që kandidati i saj të fitojë në Prishtinë, atëherë PDK-ja të themi e ka të sigurt koalicionin, por i ka të sigurt edhe rezultatet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Gjithashtu LDK-ja nëse humb në Prishtinë, atë rrezikon shpërbërjen.
Ndërkohë analisti Bard Hamzaj vlerëson se gara për Prishtinën po shndrohet edhe në garë për kthimin e LDK-s, kurse Isa Mustafen ai tashmë është si një figurë politike nga i cili varet sa do të kthej apo jo LDK-n në top hierarkinë e skenës politike.
Fushata e Isa Mustafës definitivisht nuk është fushatë vetëm për Prishtinën. Domthonë Isa Mustafa nuk është vetëm kandidat i zakonshëm ose sikur kandidatë të tjerë edhe të LDK-s, domthonë për komuna të tjera. Domthonë këtu LDK në farë mënyre e ka ta themi atë eksperiencën do mund të jesh ose të mos jesh. Isa Mustafa faktikisht paraqiti një fytyrë të re të LDK-s dhe i cili sinjalizoi se LDK-ja do të ketë një fjalor shumë më të ashpër se sa që është vetë gjatë dy vjetëve të qeverisë dhe bashkëqeverisjes me PDK-n.
Rezultati zgjedhor në përkomuna sado që nuk besohet se mund të rrezikojë koalicionin në qeverinë qendrore, megjithatë sipas Bard Hamzaj mund të lë pasojë në ristrukturimin e koalicionit PDK-LDK.
Sidomos kanë Prishtinë, po edhe për këto komuna të tjera, sipas gjitha gjasave do të lënë pasojë në koalicionin qeverisës. Unë nuk po them se do të ndikon në prish në koalicionit. Po si do qoftë ndër një ristrukturim, domthonë se dikush humb shumë komuna, tjetri fiton shumë, pe këtyre kandidatëve partnerëve të koalicionit, atëherë një rikonstruktim i qeverisë është i domosdoshëm.
Në anën tjetër, analisti Ramushtahiri vlerëson edhe detajet që sipas tij mund të cilësohen si devijime në këtë fushatë. Ai mendon se nuk është në rregull që kryeministri Hashim Thaçi premton investime nëpër komuna me paratë e buxhetit të Kosovës.
Për mendimin tim nuk është në rregull që kryeministri i Kosovës merë pjesë si lideri partijës në fushat dhe je premtime si kryeministri Kosovës me parat e bugjetit se do të investoj në këtë komunë ose në këtë komunë, sepse një drejt e til i takon edhe partnerit koalicionit dhe do të ishte krejt në regull që pasi kryeministri po boni propagandi edhe Ramanaj del edhe konkretisht e flet. Nëse kryeministri në Prizreni premton të nëzam 155 milion investime, edhe Ramana të thët na japmi 5 ma shumë.
Analistët vlerësojnë pashtu se partit politike e kanë përqendruar tërë energjinë e tyre në promovimin e kandidatëve për kryetar komunash, përderisa sipas tyre i kanë harruar kandidimet për këshilltarët në përkuvendet komunale, andaj sipas tyre mund të ngjajë që në disa komuna kryetarët të zgjidhet nga një parti e caktuar, kurse shumicën ta kenë partitë tjera. Sidoqoftë, vlerësimet e analistëve janë se fushata ka një rrjedh normale, kurse gjuha e përdorur deri tash sipas tyre është në suaza të një fjalori të lejuar politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Oli Rehn ka porositur autoritetet e Shkupit që të mendojnë mirë para se çështjen e emrit ta nxjerrin në referendum. Partia Shqiptare në Pushtet e kundërshton idenë për referendum, ndërsa analistët thonë se ai nuk është i nevojshëm sepse qeveria e ka gjithë pushtetin. Nga Shtupi njofton Zeljeta Hajru Jahjaga.
Analistët politikë në Maqedoni thonë se është shumë e qartë porosia e komisarit evropian për zgjerim Oli Rehn, i cili këshilloi liderët e Maqedonisë por edhe ata të Greqisë që të mendohen dy herë para se të vendosin për ndonjë referendum të mundshëm për çështjen e emrit, duke theksuar se çdo simulim në këtë drejtim do t'i krijojë hendek të pakapërcyeshëm procesit të integrimit të Maqedonisë.
Referendumi do t'i shtyrje problemit dhe rrezikon mundësinë që në vjetor pra të ishte një veto e dukshme, e cila objektivisht nuk do të efektuon të rekomandën për startimin e bisedime.
Thot Mersel Bilali, analist politik, duke shtuar si shprehet ai, për momentin topi është në duart e qeverisë së Maqedonisë, kur pothuajse të gjitha forcat relevante politike janë kundër organizimit të referendumit për çështjen e emrit.
Varet nga vullneti politik i vet Gruevskit dhe i qeverisë tij se realisht dëshiron procese integruese ose jo. Mendoj se çdo lëshim i këtij momenti do të jetë katastrofale për vetë qeverinë e Gruevskit.
Ndërkaq, Jove Kekenovski nga Universiteti Evropian është kuptuar se referendumi për çështjen e emrit mund të jetë i suksesshëm vetëm nëse paraprakisht arrihet një konsenzus i gjerë politik. Nëse vendoset për referendum, atëherë duhet të arrihet një garancë fuqishme e cila më pas do të shpjegohet në hollësi qytetarëve se çdo ndryshim që do të pësoj emri i shtetit nuk do të prek identitetin kombëtar të Maqedonasve, me qëllim që të mos dështojë referendumi, thot Jove Kekenovski nga Universiteti Evropian në Shkup. Ndërka që ambasaduri i Bashkimit Evropian, Ervan Fuere, ka porositur gjithashtu dhe heqësit politik të vendit që kontesti emrit me Greqin, të zgjidhet urgjentisht me qëllim që Maqedonia të mos lëshoj shansin historik më 7 dhjetor, kur do të mbahet këshilli i ministrave të Bashkimit Evropian.
Our appeal is to the government to use the moment in order to really intensify.
Është mirë që çdo moment të përdorim dhe të inkurajojmë negociatat. Ne e kemi përsëritur këtë disa herë dhe vlerësojmë se qeveria do të dëgjojë këtë këshill dhe do të veprojë jo për 6 javë, por tani, theksoi Ervan Fuere, ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni. Edhe Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ndryshe nga Partneri Maqedonas në qeveri, vlerëson se zgjidhja është e mundur dhe nuk është përshpejtuar nga vet fakti se negociata zgjasin më shumë se një dekad. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, vlerëson se është koha e fundit që elita politike maqedonase t'i kuptoj qartë sugjerimet e faktorit ndërkombëtar dhe të mbledh të gjitha forcat për zgjidhjen e kontestit të emrit.
Mesazhi i komisionarit Oli Rehn, si edhe i zyrtarëve të tjerë europian, është shumë i qartë dhe ne presim që ai të kuptohet drejt dhe klasa politike etnike maqedonase të veproj konform këti udhëzimi për të mos e quajtur instruksion.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në zënësit e fushë Kosovës që javë më parë kishin shqetësime nuk kanë qenë të elmuar. Këto e në rezultatet e analizave që tashmë kanë arritur në Ministrinë e Shëndetësisë nga Instituti i Forcave Gjermane. Zyrtarët e arsimit komunal në fushë Kosovë kanë thënë se janë të befasuar me këto rezultate. Kronike në Dia Ahmetit.
Mbi 100 nxënës të dy shkollave të fushë Kosovës nuk kanë qenë të helmuar. Kështu ka konstatuar Instituti i Forcave Gjermane në Berlin, i cili ka analizuar mostrat e nxënësve që dyshoheshin si të helmuar 3 javë më parë. Lajmin e ka konfirmuar edhe drejtori i Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti.
Përfaqësues tek forët e kanë informuar dhe Ministrin e Shëndetësisë se analizat, veçanërisht rezultatet e mostrave të dërguara për analizat toksikologjike në Gjermani, analizat preliminare tregojnë që në ato mostra nuk ka pasur prani të substancave toksike apo kimike.
Javë më parë mbi 100 nxënës të fushë Kosovës kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të shfaqjes së simptomeve si pengesa në frymarrje, dhimbje koke e barku, plokshti, si dhe shenja të një reagimi kolektive psikologjik. Me që helmimi eventual është përjashtuar, Instituti i Forcave Gjermane ka rekomanduar që të merret parasysh edhe mundësia e panikut.
Këto institute kanë rekomanduar evaluimin e mundshëm psikologjik të reaksionit të panikut që ka qenë shkaktuar te nxënësit.
Psikiatri Ferid Agani ndërkaq nuk e përjashton reduksion mundësinë e panikut, siç thot ai, për shkak të moshës dhe ndjeshmërisë emocionale të nxënësve. Por megjithatë ai dyshon këtë çështje për shkak të rasteve të njëjta që kanë ndodhur në të kaluarën.
Mundësia teorike ekziston, por ta keni parasysh edhe faktin se situatën ndeshme ne kem pas edhe në hembimet e vitit 1989 kur kolegët nga Beogradi që vinin këtu deklarojnë se bëhet fjalë për histeri konverzive masovike, ndërsa më vonë dokumentu se shumë prej atyre rasteve kanë qenë hetmime me substanca neurotoksike.
Por me rezultatet e analizave të nxënësve të semurëve fasohet Islam Shabani, drejtor komunal për arsim në Pushë Kosovë.
Me ju thonë drejtën, pak jam i befasuar për shkak se ne kemi pas një gjendje bukur të rënë ato ditë, kur ishin disa rastet nxënësve që pa pritmas patën disa simptomet helmimit, ne ashtu dyshum, po prap nuk du të ndërhyjë nënën profesionalen.
Me gjitha të, Shabani nuk e priashton mundësin që të kërkoj edhe njëherë nga autoritetet kompetente rishikimin e analizave të nxënësve që ishin të semur.
Ne kemi drejt normalisht edhe nështa do të kërkojmë një gjatë tilë, sepse kanë qenë mbi 100 zonësa që kanë pas simptomet të tila edhe ne kemi pas për mjaft e lashe me ta disa ditë pasaj.
Nxënësit e shkollës e mesme Hivzi Sulimani dhe asaj filore Selmani Riza në Pushë Kosovë në fillim të këtij muaji patën kërkuar ndihmë mjekësore në qendrën klinike universitare të Kosovës. 40 mostra të nxënësve të sëmur ishin dërguar për analiza toksikologjike në Gjermani me ndihmën e ambasadës në Institutin e Forcave Gjermane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autori tre filmave dokumentare Sami Mustafa thot se filmat që pasqyrojnë jetën, kulturën dhe traditën e romëve kanë ndikuar pozitivisht në ndryshimin e mendimit të njerëzve për ta. Zoti Mustafa, që është me përkatësi rome, thot se fokusi i tij në këta filma është theksimi i të vërtetës për romët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Mundësitë dhe hapësirat për zhvillimin e kulturës dhe artit në Kosovë në përgjithësi janë të të pakta dhe gjithë kjo për më tepër reflektohet te komunitetet pakic dhe në këtë kuadër edhe për komunitetin rom. Kështu thot Sami Mustafa me përkatësi rome, autori tre filmave dokumentar të cilët u shfaqën në festivalin Rolling Film Festival që përfundoi dje në Prishtinë. Ai vlerëson se organizimi i këtij festivali ishte një rast i mirë që përmes filmit publiku t'i tregojë një pasqyrë jetesës, kulturës dhe traditës së romëve dhe në këtë kuadër edhe të atyre që jetojnë në Kosovë.
Ovaj festival se prikazo tri mojih filmova, Gjellim Gjellim, onda video spot o Tritonu Berisha, muzičari iz Plemetine i Jek Ham Jeksel, takođe film o romima u Plemetini.
Në këtë festival janë shfaqur tre filma të mi, Gjellim Gjellim, pastaj një videoklip për Driton Berishën i cili është muzicien nga Plemetini, si dhe filmi Jek Ham Jeksel ose Një diell një popull që po ashtu flet për romat e Plemetinit. Të gjithë këta filma janë të metrazhit të shkurt dhe dokumentar dhe në to flitet për traditën, historinë, identitetin dhe kulturën e romëve, tha autori Mustafa. Ndryshe filmi i titulluar Një diell, një popull i cili u shfaq në festivalin në Prishtinë, deri më tash është shfaqur në një numër të madh festivalesh në rreth 30 vende të botës. Autori Mustafa thotë se ky film ka pas efekte të ngjashme te publiku i secilit vend ku është shfaqur ai.
Ngjanon dizhe interesant në diskusiju o svemu tome. Ja sam primetio në festivalima, da ljudi prvi put gledaju film o romima i prvi put počinje da razmišljaju drugačije o romima.
Kryesisht, filmi kanë gjallur diskutime interesante. Unë kam vërejtur se në shumë festivale njerëzit për herë të parë po shikonin një film për romët dhe pas kësaj për herë të parë po fillonin të mendonin ndryshe për romët e jo si më parë të nxitur nga stereotipet në të cilat romët përshkruhen prej këndit negativ. Shumë prej tyre kanë pranuar se nuk e kanë ditur as prej ardhjen e romëve, tha Mustafa. Në tjetra i theksoj se pas luftës në Kosovë, romët jetojnë të izoluar, ndërkohë që atyru u mungon edhe hapësira e veprimit, si dhe resurset humane për të kultivuar artin dhe kulturën. Sipas tij, gjithçka lidhur me kultivimin e artit si dhe zhvillimin e kulturës varet nga nismat individuale, ndërkohë që gjendja e përgjithshme ekonomike në Kosovë, siç thot ai, nuk krijon hapësirë dhe mundësi që të rinjtë romë të organizojnë aktivitete të mëdha kulturore dhe artistike.
Prostora je veoma malo i prostori su veoma ograničeni. S obzirom na to da mi živimo u državi Jugoslavije koje se sada razvija i koje za sada na neki način nemaju nikakvo rješenje za manjine na Kosovu.
Ka shumë pak hapsira dhe ato janë mjaft të kufizuara duke pasur parasysh se ne po jetojmë në një shtet i cili tash po zhvillohet. Por tash për tash në një farë mënyrë ky shtet nuk ka bërë asnjë zgjidhje për pakicat në Kosovë. Të jetosh në Plemetin, aty ku jetoj unë, mendoj se është ngjashëm sikur të jetosh në një vend ku nuk ka asgjë dhe që është prapa shpinës së Zotit, tha Mustafa duke ironizuar situatën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Telefonia celulare dhe përdorimi i internetit në përmasa botërore kanë shënuar rritje të ndjeshme me gjithë krizën ekonomike. Rajoni me rritjen më të shpejtë është Evropa Lindore. Kronike korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Recesioni global ka pasur ndikim negativ në shumë degë të ekonomisë, por një prej tyre ka treguar qëndrueshmëri. Bëhet fjalë për teknologjinë e informacionit. Gjithnjë më shumë njerëz pajisen apo blejnë telefona të rinj celular dhe kanë qasje në internet. Madje një nga rajonet me rritjen më të madhe në këto fusha është Evropa Lindore dhe vendet e dalë nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik. Sipas një raporti të UNCTAD-it, Agjencia e Kombeve të Bashkuara, deri në vitin 2008 ka pasur 4 miliard kontrata telefonash celular. Rritja këtë vit ka qenë më ulët krahasuar me 2007-ën, por sërish ajo ka qenë në nivelet e 20%-it. Ekonomitë në zhvillim apo ato në tranzicion po njohin hovin më të madh.
Between the years 2003 and 2008, many of the top 20 performers.
Mes viteve 2003-2008, në mesin e 20 vendeve me rritjen më të madhe sa i përket futjes së telefonisë celulare, shumica vinë nga ekonomitë në tranzicion, siç e quajmë ne ish Republikat Sovjetike. Edhe vendet e reja anëtare të Bashkimit Evropian janë në mesin e ekonomive më të mëdha apo më dinamike në këtë kontekst, thot për Radion Evropa e Lirë Torbjörn Fredriksson, një nga autorët e raportit të UNCTAD-it. Fredriksson sjell dhe shpjegimin lidhur me këtë tendencë.
This very much reflects the fact that a mobile telephone today is seen no longer as a luxury item.
Kjo pasqyron në shkallë të madhe faktin se telefonia celulare nuk shihet më si luks, por si nevojë. Njerëzit nuk duan të heqin dorë nga telefonat e tyre pasi e provojnë, pohon Fredriksson. Në krye të vendeve të rajonit kryeson Malezi. Vitin e kaluar në këtë vend kishte 230 telefona celular për 100 banor, çfarë përfaqëson një rritje prej 160% në 5 vite. Në të njëjtën periudhë, hyrja e telefonisë celulare në Rusi dhe Ukrainë u dyfishua. Në rajonin e Kaukazit kryeson Armenia me një rritje prej 83%. Fredriksson shton se në territorin e Jugosllavisë rritja shpjegohet me faktin se shumë fonde dhe investime hyn në sektorin e telefonisë pas luftrave në rajon. Kjo shpjegon edhe rritjen e shpejtë të numrit të përdoruesve të internetit në këto vende. Bosnia futej në 20 vendet me rritjen më të shpejtë të përdorimit të internetit, derisa në atë listë gjendeshin edhe Maqedonia e Moldavia. Përdorimi i internetit ka një urritje në vendet në zhvillim, por raporti tregon dallimin e ndjeshëm mes vendeve të pasura dhe atyre në zhvillim, lidhur me qasjen në rritjen e shpejtë të internetit. Në vendet skandinave, 1 në 3 persona kanë qasjen në rritjen e shpejtë. Vendet e tjera mbeten pas në këtë drejtim, e në veçantë në përdorimin e internetit për qëllime të tilla, si tregti apo mësimi në distancë.
If you look at the transition economies, the highest level is seen in Croatia.
Nëse e shikoni ekonomitë në tranzicion, Kroacia ka nivelin më të lartë të përdorimit të internetit për proceset avancuara, siç mund të jenë shitjet. Kjo shifër në Kroaci është 11%, në Maqedoni 8% dhe në Rusi vetëm 5%. Kjo tregon se ka vend për rritje dhe zgjerim në këtë fushë, thot Fredriksson për Radion Evropa e Lirë. Ai shton se ekonomitë në tranzicion janë në gjendje të shfrytëzojnë këtë mundësi edhe për shkak të shkallës së lartë arsimimit të popullsisë.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të ditës. Vazhdon të mbetet misterin ngjarja apostrofuar në lumin Tisë. Oli Rene sinjalizon Maqedoninë se shpallja referendumit për çështjen e emrit mund të jetë rrezikshme. Pas takimit me nën presidentin Biden, kryeministri çek Jan Fischer tha se Praga është e gatshme të marrë pjesë në planin e ri amerikan për mbrojtjen raketore. Presidenti Obama kërkon nga Izraeli dhe palestinezët të lëvizin përpara në zhbllokimin e bisedimeve për paqë. 24 të vrarë nga sulmet me bomba në Pakistan. Shtetet e Bashkuara sërish kërkojnë nga Zvicra ekstradimin e regjisorit Roman Polanski. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.